qui nous permettront à nous aussi, mais aussi pour les citoyens.
Резултати, които за нас и за европейските граждани ще дадат повече информация за изпълнението и напредъка по етичния кодекс. Недостатъчен е този напредък най-общо. Така се срещнахме вчера с представителите на платформите, заедно с Джулиан, с комисар Юрова. И сега бих искала да очертая 4 елемента, по които да има подобрение. Например, още дружества да се присъединят към етичния кодекс. Социални мрежи, но и също така онези, които качват политическа реклама, от която средства да се използват за финансиране на уебсайтове с погрешна информация. На второ място, критериите на базата, на които ще се оценява изпълнението на кодекса. Вече ги споменах. Ще направим една равносметка след европейските избори тази есен и е важно да можем да дадем ясен отговор с какви критерии сме измерили въздействието от изборите. И според мен още нямаме такъв ясен отговор. Тук от групата на европейските регулатори на аудиовизуални услуги поискахме да подпомогне комисията в процеса за наблюдение. Трето, за засилването на дискусията за записите в реално време. И на четвърто място ще припомня, че е много важно всички тези мерки за борба срещу дезинформацията трябва да се предприемат във всички държави членки на Европейския съюз. Дума да не става една държава членка да е по-необорудвана в сравнение с други. И за да се попълни тази празнота, трябва да се подобри сътрудничеството с сертифицираните проверители на факти, както и университетски научни работници, за да можем да дадем достъп до всички защитени данни, да знаем кои са те, за да имаме една пълна картина във връзка с дезинформацията. Благодаря.
Благодаря и на тримата ви. Ние обхванахме трите глави за днес. Прогресът към Европа. Етичния кодекс. Сега можем да започнем с вашите въпроси. Много ви моля да посочвате към кого е отправен въпросът ви, Анасиус. Аз имам три въпроса и за тримата комисари. Започвам с комисар Габриел. Вие споменахте и именно за това и докладът платформите. Но през последните дни и събитията в Нова Зеландия и на други места, ние видяхме и ролята на така наречения Dark Web. Какво ще правим по отношение на този фактор в уравнението? За комисаря Кинг на лице е този подход за така тяхната номинална стойност и така нататък, но има и много важно външно измерение. Това са така руски компании, които работят под контрола на правителството и оперират в трета страна, Русия. Какво ще правим спрямо тях? И сега на гръцки, ако позволите. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен, но ние виждаме, че по време на промените в кодекса в Гърция, новото правителствено предложение бе дезинформацията и фалшивите профили да не се така третират като престъпление, само резултатът би бил престъпление. Ако, примерно, някой напише, че малко момиче е починало, тъй като се е разболяло от рак поради поставена ваксина, това ще бъде престъпление. Прокурор или някой друг може да докаже, че това е създало проблем с публичното доверие и примерно 50 майки или повече са решили да не вакцинират детето си. Тоест, всеки може да пише каквото си иска, освен ако някой не докаже, че това не подкопава общественото доверие, нищо няма да се случи. През последните няколко години текат, например, за дефицит, за който се твърди в Гърция. Това не са ли престъпления? Дали прегледът и промяната на кодекса в Гърция не върви в правилната, в погрешната посока? Сега по реда на поставените въпроси, първо Мария. По отношение на Dark Web, няколко елемента. Трябва да се прави разграничение между нелегално съдържание и дезинформация. Когато говорим за нелегално съдържание и за терористично съдържание, имаме всичко, което е в рамките на правоохранителната дейност. Това, което е важно за нас, е как да се отстрани онова, което все още е в интернет. И затова нашето предложение е в рамките на един час тези платформи да могат да отстранят този материал. Трябва обаче да се прави разлика с дезинформацията, защото ние не искаме да я отстраняваме. Искаме да намалим максимум нейната видимост. Ние не бихме искали тя да се разпространява по начина, по който това става днес. Така че вниманието тук следва да се види как от една страна нелегалното съдържание така е обхванато от едно законодателно предложение. Имаме много ясно законодателно предложение. От друга страна, за дезинформацията трябва да запазим основните си принципи, свобода на изразяването и достъп до информация. Сега, дезинформацията идва от различни посоки. Едната посока е Русия. Ние имаме екип в службата по външни отношения, които наблюдават дезинформационните кампании, които се координират от Кремъл. И сме направили една карта на около 4000 подобни дезинформационни кампании. Не само Русия, и други се научиха. Това е една от причините, поради която има дискусия между министрите за това как да се създаде една кутия с инструменти за киберсигурност. Мерки, които биха могли да се борят срещу кибер намесата, например дезинформация възможна чрез киберпространството от трети страни. И сега ние се споразумяхме по една рамка за предприемане на санкции, за налагане на санкции в случай на такива големи атаки, включая до постановяване на икономически санкции. И сега ще отговоря на вашия въпрос на гръцки. Нека да започна с това, казвайки, че вашият въпрос касае вътрешни правни въпроси на Гърция. Основен въпрос и основен принцип в Брюксел е ние да не се намесваме в вътрешни въпроси на държавите членки. Как точно ще се интерпретират нещата е друга тема. Но нека да ви дам политически отговор. Както чухте от моите колеги по-рано, дезинформацията е един от основните проблеми и предизвикателства, пред които сме изправени. Затова на европейско ниво ние одобрихме тази инициатива и нашето желание е да одобрим една единна стратегия. Сега по същество, ние живеем в един период на дезинформация. Фалшиви профили има навсякъде по света. Има международни центрове, които произвеждат, генерират дезинформация. Това не означава, че подобна дезинформация не се генерира на национално ниво също. Но трябва да сме много добре подготвени преди европейските избори, за да осигурим, да гарантираме, че дезинформацията няма да играе роля в окончателния вот, няма да повлияе окончателното гласуване на нашите граждани. Ние живеем с тази реалност. Всички инициативи, одобряване на европейско равнище, имат една цел. И въпросът е как да защитим нашите граждани и как да гарантираме прозрачност в сферата на информацията. И аз си мисля, че тук ние се нуждаем от сътрудничество. Сътрудничество с мас-медиите, с изданията, но също така и с правителствата. Защитата, да защитаваме прозрачността, но и да защитаваме свободното изразяване. Това не бива да води до това нашето население да е дезинформирано, както се случва в Гърция. Трябва точно в детайл да установя какво става с правителствената инициатива и тогава ще мога да отговоря. Още няколко въпроса. Александър Фанта за Netzpolitik, немски сайт. Аз имам два въпроса всъщност. Единият е отправен към тримата комисари и за механизма за бърза реакция, Rapid Response механизъм. Има през април ще има симулация за киберсигурност. Ако можете да ни кажете нещо конкретно, защото до този момент много малко се говори и сме чули за тези инициативи. Следващия ми въпрос е към комисаря Кинг. Най-вероятно, има шансове вие да сте отново комисар. Няма шансове да сте отново комисар в следващата комисия. Сега, дали този етичен кодекс ще бъде реализиран от платформата или не? Например, чрез предоставянето на достъп за изследователи. За мен въпросът е, бихте ли казали на вашите колеги в следващата колегия, дали подходът на саморегулация работи наистина или не и как бихте ги посъветвали да действат? И двамата, ние ще отговорим на първо на първия въпрос, след това ще отговоря на втория ви. По отношение на обявените мерки, включая работа с държавите членки по справяне с дезинформацията, аз председателствах уводната среща по-рано тази седмица по отношение на бързата реакция спрямо дезинформация и мрежата. Всички държави членки участваха и това беше първа стъпка към засилване на това сътрудничество между държавите членки и институциите с цел на откриване, картографиране и борба срещу координирани дезинформационни кампании. И това допълва една друга мрежа, която ние създадохме с държавите членки, която касае сигурността на изборите. И там се обединиха експерти от киберсигурността, защита на данните и хора, които отговарят за организацията на избори. Така че тези различни общности, тук говорим за различни аспекти на осигуряване на изборите, работят заедно с държавите членки и между държавите членки. Съвсем накратко, за да допълня за механизма за бърза реакция. Това е част от плана ни за действие, публикуван през декември месец. Днес всички държави членки имат национални звена за контакт. Това, което ние очакваме, е операционализирането на този механизъм. И само искам да уточня, че това ще допълни други инструменти, които вече се реализират. Говоря тук, например, за групата за сътрудничество в рамките на директивата НИЦА. Те публикуваха 8 доклада с много ясни насоки. Групата за координация също се среща. Следващото им заседание е през април. Това, което искаме да дадем възможност на държавите членки, но и на комисията в реално време да обменят информация по аспекти, които са основни. Има ли заплаха за честни и справедливи избори? Външна ли е тази заплаха и какъв е нашия капацитет за реакция, колкото се може по-бързо? Ще ви държим в течение, но следващите седмици ще бъдат наистина важни, за да се види какво е нивото на подготвеност и какво още можем да подобрим във връзка с тези инструменти.
И по втория ви въпрос, не е нужно да бъда особено прям. Така или иначе и Мария, и аз сме го казвали много ясно в публичното пространство. Ние продължаваме рамката за доброволно сътрудничество, очертана в кодекса,
и работим заедно с платформите, за да постигнем резултати, с които те са се съгласили. Така че ние не им налагаме нищо. Ние заедно се съгласихме какви ще са целите за приоритети и какви ще са мерките за постигането им, и сега просто очакваме те да спазят ангажимента си. Правим го, защото искаме да се предприемат действия сега, преди изборите за Европейски парламент. Но също така, от самото начало, постоянно казваме, че ще направим един преглед на това начинание през есента, и ако напредъка не отговаря на очакванията ни, запазваме правото си, за да видим дали не трябва да се тръгне по друг път, включително възможност за регулативни мерки. Благодаря. Продължаваме с въпроси, макар че госкомисар Аврамопулос ще се наложи да си тръгне, тъй като трябва да отиде в Европейския парламент. Започваме вдясно. Заповядайте. Политико. Имам въпрос към Мария Габриел. Казахте, че платформите не са използвали инструментите си във всички държави членки. В кои държави членки са използвани най-малко или изобщо не са използвани инструменти? Благодаря ви за въпроса. Не мога да отговоря на този въпрос, тъй като ние разглеждаме разнообразието от услуги и продукти на Facebook, Google и Twitter, които са различни сами по себе си. Още повече, че всяко приложение има различен обхват в различните държави. Например, едно приложение на Facebook ви позволява да видите какъв е контекста и автора на дадена новина, чрез което бързо се идентифицират фалшивите новини. Това приложение обаче не се предлага във всички държави членки, а само в 6, които няма да назова. И искаме това приложение да се предлага във всички държави. Така че, накратко, радваме се, че има нови приложения, които са разработени, за да може да се дадат на гражданите инструменти, които им позволяват сами да направят избор и да бъдат информирани. Още веднъж, не създаваме Министерство на истината или не предприемаме цензура, но не е приемливо някои държави членки да бъдат третирани по различен начин от други, тъй като фалшивите новини не познават граници. И ние искаме инструментите, които да подобряват яснотата на новините, да са налични във всички държави.
Yes, please, at the left.
Заповядайте в ляво. Благодаря, Маргаритис. Имам въпрос по срещата на колегиума. Отговор. Нека видим дали има други въпроси по досиетата конкретно. Катрин, заповядайте. Катрин Фиори, EU репортер. Първо въпрос към комисар Кинг. Много държави членки ще участват в европейските избори чрез електронно гласуване. Уверени ли сте, че държавите са направили достатъчно, за да бъдат системите за гласуване сигурни? И още един въпрос относно словото на омразата и хората, които разпространяват омрази в интернет. Разбирам, че има теоретичен дебат между свободата на словото и също така той е важен за обществото, но е очевидно, че някои хора очевидно прекрачват границата и разпространяват слово на омразата. Такива проповедници на омразата, и тук имам предвид един конкретен човек в Обединеното кралство, всъщност този човек получава финансиране от 3 установени в САЩ мозъчни тръста, но като цяло информацията пък се разпространява чрез руски фабрики за тролове. И когато дадено лице получи забрана на няколко платформи, но не на всички, този въпрос може ли да го поставите пред технологичните платформи и да кажете на тези, които не са свалили словото на омразата и конкретно слово насърчаващо ислямофобията, да поискате от тях да предприемат действия? Или пък държавите членки може би ще кажа, че вие нямате правомощието да поискате от тях да предприемат действия. Но тези индивиди, тези лица могат да отидат физически в друга държава членка. И платформите, които забраняват слово, например, разпространяващо радикален ислям. Очаквам края на въпроса ви. Та въпроса ми, който вече поставих и в петък, и вие ми казахте, че държавите членки правят всичко по силите си, зачитайки основните ценности, но това не е така, защото те могат да сложат забрана на тези хора. Така какво ще кажете на тези държави, които не предприемат действия? Благодаря. По първата част, за демократичността на изборите, знаете, че на държавите членки носят отговорност за логистичната част по изборите. Затова и споменах нещо преди малко в посока, че всички държави работят в тази сфера, споделяме най-добри практики между всички държави. Относно безопасността на изборите, независимо от това какъв метод се избере на национално ниво, например някои държави членки са уверени, че техните системи за електронно гласуване са сигурни и ние зачитаме това. Те се срещат с експерти по киберсигурност и могат да разпространят знанието си и в други държави, макар и те да са избрали различен начин на провеждане на изборите. Комисар Габриел, по въпроса ви за киберсигурността и електронното гласуване мога да кажа, че днес няма 100% гаранция за безопасността на електронното гласуване. Това е и отговорност на държавите членки, но това, което мога да допълня към отговора е, че в рамките на програмата Хоризонт 2020 има 4 пилотни проекта с финансирани от 63 милиона евро. И аз миналата седмица в Страсбург имах срещи с изпълняващите тези 4 пилотни проекта, които целят да увеличат устойчивостта ни на заплахи за киберсигурността. Аз поставих много въпроси. Имаше различни аргументи, че много аспекти още не са достатъчно възприети. Тези аспекти не се разглеждат в тези пилотни проекти. И аз искам да чуя мнение на експерти в тази сфера, за да можем да напреднем повече и в тази посока. По досиетата ли е въпрос? Добре, заповядайте. По втория въпрос, много добре знаете, че незаконно съдържание има 4 категории. Слово на омразата, терористично съдържание, фалшификация, злоупотреба с деца. Тук имам доброволни мерки, които дават резултати. Но днес е ясно, че може да бъде направено и повече. Заради това и направихме законодателното предложение за терористичното съдържание, което е най-належащия въпрос. И тук трябва обаче да отбележа и неохотата от страна на парламента, така че предстои ни още много работа. Да, не можем да налагаме на държавите членки и на платформите определени действия, но е важно да имаме някакво първоначално предложение за терористичното съдържание, което да даде резултати, и ще продължим да работим. Както вече казах по време на пресконференцията, нещата не спират до тук. Нека чуем още нещо по останалите въпроси, разгледани за заседанието на колегиума. Благодаря. Вие казахте, че Тереза Мей е говорила с председателя Юнкер по-рано. И ме интересува дали Жан-Клод Юнкер вече е споделил мнението си за искането на удължаването на датата за Брекзит за 30 юни. Отговор. Да, знам, че е имало телефонен разговор. Председателят Юнкер е казал на министър-председателя Мей, че е добра идея тя да изложи доводите си пред европейските лидери по време на Европейския съвет. Но председателят Юнкер изрично е предупредил госпожа Мей за дата за Брекзит след европейските избори. И той още веднъж отправи един съвет, който се се съдържа и в писмото му от 11 март, че оттеглянето трябва да бъде преди 23 май, защото в противен случай ще сме изправени при правна несигурност при европейските избори. Европейските избори трябва да се проведат дори и датата за отлагане е след 23 май, но това ще е затрудняващо. Това каза председателя на министър-председателя. Това ли беше въпросът? Има ли други въпроси? В такъв случай ще се видим следващата седмица, защото четвъртък и петък няма да се срещаме заради Европейския съвет. Ще се видим в сградата от другата страна на улицата. Благодаря ви и на комисарите.